Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաները։ Ինտերնետի գրեթե ամբողջական բացակայությունն ու հեռախոսակապի խափանումները նոր խնդիրներ են հարուցել ավելի քան մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում։ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանի Արցախում մարդասիրական աղետը կանխելու համար, Երևանում հայտարարել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ։ Իսկ ուժը երթքայլ է անում, որոշելով չդիմել սահմանադրական դատարան ընդդիմադիրների մանդատների զրկելու հարցով։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվան հայտարարում է ուկրաինական Սոլիդար քաղաքի գրավման մասին, դիվանագիտական նոր սկանդալ Անկարայի և Ստոկհոլմի միջև։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 33-րդ օրն է, հովհարային անջատումներն Արցախում շարունակվում են, Երևանից չի գործում նաև ֆիքսված ինտերնետը, շարժական ինտերնետ կապը խափանումներով է աշխատում մարամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հնդկական մամուլի պնդմամբ Հայաստանը կարող է Դելհիից հակաօդային պաշտպանության համակարգ ներգնել, այս մասին այսօր հաղորդել է Indian Defence Research Wing մասնագիտացված կայքը, նշելով, որ հայկական կողմը դիտարկում է հնդկական արտադրության հակաօդային պաշտպանության MRSAM միջին հեռահարության համակարգը։ Արկելի ձեռքբերումը դրանք ըստ պարբերականի պետք է փոխարինեն հայկական բանակի զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության S-125 Պեչորա հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Մոսկվան պաշտոնապես հայտարարում է Դոնեցկի մարզի Սոլեդար քաղաքի գրավման մասին, Սոլեդարի ազատագրումն ավարտին է հասցվել հունվարի 12-ի 3-ին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը, նրա խոսքով Սոլեդարի գրավումը մեջբերում կարևոր նշանակություն կունենա Դոնեցկի մարզում հարձակողական գործողությունների շարունակության տեսանկյունից։ Պաշտոնական Կիևը այս տեղեկությունները հերքում է, պնդելով, որ մարտերը Սոլեդարի համար շարունակվում են։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը այսօր խստորեն քննադատել է երկրի քրդական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից նախորդին կազմակերպված բողոքի գործողությունը, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին պատկերող խրտվիլակը գլխի վայր կախվել էր Ստոկհոլմի քաղաքապետարանին հարող հրապարակի վրա գտնվող սյուներից մեկին։ Այս ակցիան Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթացը սաբոտաժի ենթարկելուն ուղված քայլ էր, այն սպառնում է Շվեդիայի անվտանգությանը, հայտարարել է Քրիստերսոնը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենցևի հետ Դամասկոսում կայացած բանակցությունների ընթացքում առաջին անգամ հրապարակայնորեն մեկնաբանել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման թեման։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները պետք է միտված լինեն Սիրիայի տարածքի դեօկուպացիային և ահաբեկիչներին ցուցաբերվող աջակցության դադարեց մանրագործակալության փոխանցման հայտարարել է Ասադը։ Վաշինգտոնը կոչ է արել Թուրքիային զարձմունալ Սիրիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումից, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ «Մենք հստակորեն ասել ենք, որ Ասադի վարչակազմի հետ հարաբերությունները չենք կարգավորելու և չենք սատարում նաև այլ պետությունների այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը», հայտարարել է Փրայսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի տանն ու նրա կողմից հիմնադրված հետազոտական կենտրոնում գաղտնի փաստաթղթ տերի հայտնաբերման արդիվ պաշտոնական քննություն է մեկնարկել, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը, նրա խոսքով հետաքննությունը վարելու է հատուկ այդ նպատակով նշանակված անկախ դատախազ Ռոբերտ Հուրը։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներում մահացել է աշխարհահռչակ երգիչ Էլվիս Պրեսլիի միակ դուստրը և ժառանգը Լիզա Մարի Պրեսլին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Էլվիս Պրեսլիի դուստրը մահացել է Լոս Անջելեսի հիվանդանոցներից մեկում, կրտսեր Պրեսլին ևս զբաղվում էր երաժշտությամբ, նա 3 ալբոմների հեղինակ էր, Լիզա Մարի Պրեսլին, սակայն առավելապես հայտնի էր դարձել փոփ աստղ Մայքլ Ջեքսոնի և դերասան Նիկոլաս Քեյջի հետ ամուսնությունների շնորհիվ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Ակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ավելի քան մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ 33-րդ օրը արտաքին աշխարհից կտրված Արցախում տեղաշարժի սահմանափակումներին, պարենային ճգնաժամին, դեղորայքի սուր պակասին, հոսանքազրկումներին 3 ավելացավ նաև ինտերնետ կապի խափանումները։ Այսօր էլ նոր խնդիրներ հեռախոսային հաղորդակցության հետ կապված։ Վնասված լարերն ու հոսանքագծերը Լաչինի միջանցքում է, որտեղ իրենց է էկոակտիվիստ անվանող ադրբեջանցիներն են։ Ստեփանակերտում կասկած չունեն, նոր զրկանքների հեղինակն էլ է Բաքուն։ Արտակ Խոլյանին լսենք։
Ոչ Ղարաբաղ տելեկոմից, ոչ էլ Արցախի կառավարությունից չեն պարզաբանում, ինչի հետևանքով է վնասվել Մալուխը, որի հետևանքով Արցախում Երևանից նաև ինտերնետի եւ հեռախոսակապի խնդիրներ կան։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը միջդեռ հայտարարում է, ադրբեջանական կողմը Շուշիի հատվածում դիտավորյալ կտրել է Հայաստանից դեպի Արցախ եկող հաղորդակցության լարերը, Արցախի ամբողջ տարածքում խաթարելով հեռահաղորդակցության եւ ֆիքսված համացանցի հասանելիությունը։
Բանի որ ունենք արդեն այդ փորձը, որ Ադրբեջանը գազամատակարունել է կտրել, ես չեմ բացառում, որ այս գործիքը ևս օգտագործվելու է Ադրբեջանի կողմից։
Գեղամ Ստեփանյանը, որ Փակմիջանցկի պատճառով Ստեփանակերտ վերադառնալ չկարողանում, կասկած չունի, Բաքուն փորձում է հասնել Արցախի տոտալ բլոկադային, այդ թվում տեղեկատվական։
Այս ընթացքում եղել են տարբեր և լրագրողներ արցախցի և տարբեր անհատներ, որոնք տեղից ինֆորմացիա էին փոխանցում և հայաստանյան լրատվամիջոցներին և կառույցներին և նաև միջազգային մեդիային, և փաստորեն ստացվում է այնպես, որ այդ հնարավորություններ սահմանափակվեց և մարդիկ նաև իրենց իրավիճակի մասին տեղեկացնելու այդ հնարավորությունից էլ զրկվեցին։
Արցախում Երևանից ֆիքսված ինտերնետ չկա, շարժականն էլ խափանումներով է գործում, կապի պարբերաբար ընդհատման պատճառով քաղաքացիները նաև հեռախոսով տեղական համարներին ու Հայաստան զանգելիս են խնդիրներ ունենում։ Հայաստանից էլ արցախյան համարներին զանգել հեշտությամբ չի ստացվում։ Ազատության այսօր մի քանի փորձից հետո միայն հաջողվեց կապվել արցախցիների հետ։
Շարժականը շատ թույլ է, ով ամեջություն անգամ կտրվում միանում է, զանգերն էլ արարտել են, իրանք ուզում են խանգարել, խանգարում են, երբ որ իրանց պետք է, իրանց սարքեր ունեն, միացնում են, ոչ մի տեղ չես կարող զանգես ուղղակի։ Հիմա տենց ներսի ինչ որ զանգեր փորձում ենք անել, 4-րդ-5-րդ փորձից
խափանումների պատճառով շտապօգնության անհրաժեշտության դեպքում ծառայության հետ կապվելը կարող է անհնար լինել, ասում է Ստեփանակերտցի Վադիմ Բալայանը։
Զանգես չես կարում, ավելի լավ, ավելի հեշտ է իմանաս ավտոտ գնաս, եթե իհարկե ավտոտ գազով աշխատում կարում ես քշես, էլի նստես ավտոտ գնաս, այդ հարցը լուծես, ստաս
արդեն 33 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում շաբաթասկզբից նաև հոսանքն է պարբերաբար անջատվում, Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում, արցախցիները միայն տեղական հոսանք են սպառում, Ստեփանակերտից հայտնում են, ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում մոտենալ Աղավնո Բերձոր հատված վերականգնողական աշխատանքների համար։ Ավելի ու ավելի վատարացող վիճակը ըստ Արցախի օմբուդսմենի փաստում է, որ միջազգային հանրության հայտարարությունները չեն զսպում Ադրբեջանին, գերտերությունները պետք է պատժամիջոց սահմանեն, ասում է Գեղամ Ստեփանյանը։
Ինչ է անում հանրապես միջազգային հանրությունը այս իրավիճակներում, պատժում է ագրեսորին։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք տարբեր հակամարտություններ, որտեղ սանկցիաներ են կիրառվում, որտեղ մարդու իրավունքների խախտումների համար միջազգային հանրությունը իր կոլեկտիվ պատասխանատվությունն է ցուցաբերում։ Ինչու այս պարագայում դա չկա, չենք հասկանում։
Առանց սննդի, դեղորայքի ու այլ անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումների մնացած Արցախում օրեցօր հին խնդիրների նորերն են ավելանում։ Խանութների առջև երբեմն ժամերով հերթեր են, իսկ դրանցում քաղաքացիներն ամեն ինչ չէ, որ գտնում են, և տեսականին է սահման Փակ և քանակը։ Ստեփանակերտի ծահազանգում են դեղատներում առաջնային անհրաժեշտության դեղեր գրեթե չկան, պլանային վիրահատությունների հետաձգման պատճառով ըստ Արցախի կառավարության 390 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից, պաշտոնական տվյալով շրջափակման պայմաններում տնտեսվարողների ավելի քան 16%-ը դադարեցրել է գործունեությունը, առնվազն 3400 մարդ կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը, իսկ Լաչինի միջանցքը փակ պահող ադրբեջանցիները ճանապարհը բացելու մտադրություն դեռ չունեն, տեղում շարունակում են դնապահպանական պաստառներով հերթապահությունը։ 33 օրերի ընթացքում փակ հատվածով միայն Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների մեքենաներն են անցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով ավելի քան 300 երեխա մեկ ամիս է առանց ծնողական խնամքի է զրկված դպրոց հաճախելու հնարավորությունից։ Կարմիր Խաչից ասում են, մինչ այժմ հնարավոր է եղել տեղափոխել միայն ծանր հիվանդների, Լաչինի միջանցքով ընտանիքներ չեն միավորվել։ Թե երբ հնարավոր կլինի միջանցքի երկու կողմում սպասող ավելի քան 1100 հոգուն տուն հասցնել, հայտնի չէ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մամեն հարցին թե մաման պապան եւ պետք է կան չգիտեմ ինչ պատասխան տամ։ Ինչ են մնում, իրանք էլ են կարոտե։
33-օրե Արևն ու Սուրենը առանց հայրիկ մայրիկի են։ Արցախից տեղահանված 6 հոգանոց ընտանիքը Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով 3 տարբեր մասերի է բաժանվել։ Ծնողները Ստեփանակերտում են, տատիկ պապիկը Գյումրիում, երեխաները մայրական տատիկի մոտ Երևանում։
Անտեղ իրապապո դեդոն էլ տարիկով մամուսիններ են հիվանդ։ Երեխեն բերավ են հույսով, որ պտի երկրորդ երրորդ օրը ետ գան, թե մամա իր գոր մնան, ես տան հարցով, է սերտիվիկատի հարցով, տեսնինք ինչ են գանք, գնացին ու հաջորդ օրը փակվավ ճամպեկը։
Արե։
Ոչ մի բան, դու ինչ ես անում։
Վեցամյա Արևը այն ժամերին, երբ պիտի քնի, սկսում է ջերմել ու մայրիկին կանչել։ Ռոզա Բաղդասարյանն ամուսնու հետ Ստեփանակերտի հյուրատներից մեկում սպասում է։ Պարբերաբար դիմում Կարմիր Խաչի Արցախյան ներկայացուցչություն ու կառավարության օպերատիվ շտաբ։ Օրեր առաջ տեղեկացրին, որ 2 շաբթի հունվարի 9-ին Արցախում մնացած կիսված ընտանիքներին կտեղափոխեմ, պատրաստ եղեք։
Կիրակի երեկոյան զանգեցին, որ չի թողում ադրբեջանական կողմը մեզ տեղափոխելու համար։
Արցախից տեղեկացանք, ցուցակները պատրաստ են եղել Լաչինի միջանցքով իրենց ընտանիքի անդամներին միանալ թույլ չի տվել ադրբեջանական կողմը։ Իդեպ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Պարբերաբար ցուցադրում է ռուս խաղաղապահների մեքենաների գնալ գալը, իսկ 300 երեխա ամսից ավելի մնում է առանց ծնողական խնամքի կրթության։ Ռոզայի երեխաները Երևանում դպրոց չեն գնում, որովհետև տարեց տատիկի համար տանել բերելը բարդ է։
Ես մեղադրում եմ առաջինը ամբողջ աշխարհին, ամբողջ գերտերություններին հատկապես, չգիտեմ ընդեղ Ամերիկա, Ռուսաստանը չեմ կարա թվարկեմ, ամբողջ աշխարհին, որ կույրեն, որ իրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի, որ 120 000 մարդ սովի են մատնված, դեղատներում ոչինչ չկա, նույնիսկ հիգենայի պարագաներ չկա, այդքան երեխա մանկապարտեզ դպրոց չի գնում, կրթությունից զրկված։
Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության մամլո պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանն ասում է, մինչև այժմ հնարավոր է եղել տեղափոխել միայն ծանր հիվանդների, Լաչինի միջանցքով ընտանիքներ չեն միավորվել, այս ուղղությամբ շարունակում են ջանքեր գործադրել։
Ընտանիքների անդամների հետ մշտապես կապի մեջ ենք, հասկանում ենք ինչքան ծանր է իրենց համար, և մենք աշխատում ենք այս մարդասիրական հարցի ուծում տալու շուրջ մեր քննարկումների հետ, կողմերի հետ միասին։
Այս նոր ռեկորդը նվիրում եմ շրջապակման մեջ գտնվող Արցախահայությանը։
Դեկտեմբերին Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի ներկայացուցչությունում 9-ամյա Սուրենը ցուցազնագրքի 2-րդ գավաթն ստացավ, ավելի քան 100 անգամ կամուրջ կանգնած դիրքից։ Գավաթից բացի նաև տղան շատ ծափեր ստացավ։ Իսկ ծնողներն իրենց որդուն գրկելու, շնորավորելու հնարավորություն չունեցան։
Ինքը ռեկորդ սահմանեց, նվիրեց մեզ, շրջապակման մեջ գտնվող։
Տղան ըմբռնումով է մոտենում, գիտի ինչու է այսպես։
Որովհետև թուրքերը ճամփեն փագել։
Հիմա էլ անընդհատ մարզվում է, ուզում է ծնողներին դիմավորել նոր հաղթանակով։ Ավելի քան 1100 հոգի այժմ միջանցքի 2 կողմերում սպասում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզը խոստանում է քայլեր ձեռնարկել Արցախում մարդասիրական աղետից խուսափելու ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի նախագահ Յայել Բրաուն-Պիվեն։ Թե քաղաքական հայտարարություններից բացի ինչ գործնական քայլեր է պատրաստվում անել Ֆրանսիան, Բրաուն-Պիվեն չի հստակեցրել։ Շաբաթներ առաջել Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմինը Ադրբեջանի դեմ պաշտամիջոցներ պահանջող բանաձև էր ընդունել։ Որոշում կայացնող կառավարությունը, սակայն, շտապել էր հայտարարել, որ Հայաստանին աջակցող խորհրդարանականների բանաձևը չի արտացոլում պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները Ռուզաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է փաստահավաք խումբ ուղարկել Արցախ և Լաչինի միջանցք։ Ազատության հարցինի պատասխան Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յայել Բրաուն-Պիվեն ասաց, թե չգիտի, արդյոք Հայաստանի իշխանություններից նման դիմում եղել է։ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք խումբ ուղարկելու անհրաժեշտության մասին ավելի վաղ խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Այսօր էլ այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, շեշտելով տեղում հումանիտար իրավիճակի գնահատման կարևորության մասին։ Հստակ չէ, սակայն, արդյոք պաշտոնական Երևանը արդեն դիմել է միջազգային կառույցներին փաստահավաք առաքելության հարցով, ու արդյոք Բաքուն չի խոչընդոտի։
Ինչ վերաբերում է փաստահավաք առաքելությանը, ես չգիտեմ արդյոք հայկական իշխանությունների կողմից նման դիմում եղել է Ֆրանսիան, երբ եղան դիմումներ, օրինակ Ուկրաինայի կողմից պատասխանեց այդ դիմումներին, այդ խնդրանքին ուղարկելով մի շարք փորձագետներ, բայց չգիտեմ արդյոք Հայաստանը նման դիմում ձևակերպել և ուղել է Ֆրանսիային կամ Եվրոպային, ուստի չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Խոսելով արդեն Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին, անցած տարի 2 ամսով տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, Յաել Բրոմպիվեն ասաց, թե հույս ունի, որ կկարողանան կրկին դիմել Եվրոպային և ևս մեկ առաքելություն ուղարկել Հայաստան։
Բնականաբար այս քննարկումները շարունակում են, սա այն դիրքորոշումն է, որ պաշտպանում է Ֆրանսիան, բայց անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայն լինի այդ դիրքորոշման հետ, և այսօր Ֆրանսիան չի փոխարինում Եվրամիությանը երկու երկրների սահմանին։
Հարցին միջամտեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շեշտելով, որ Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ոչ թե որպես կողմ, այլ միջնորդ։
Եթե ես չեմ սխալվում, դրա համար առնվազն պետք է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Դուք եւ նաև գործընկերը նշեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարությունները, բայց արդարացի հնչում է, որ դրա համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, եւ այս պարագայում Ֆրանսիայի Հանրապետությանը մենք միայն կարող ենք շնորհակալ լինել, եւ անդրադառնալով նաև նախորդ գործընկերոջ հարցին, ես ուզում եմ մի բան մենք ֆիքսենք, հա, Ֆրանսիան մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահն այսօր հրավիրած ասորիցում ասաց, թե շատ անհանգիստ են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Արցախի շրջափակումը գնալով վատթարացնում է մարդասիրական իրավիճակը, հետևաբար շատ կարևոր է, որ ճանապարհը բացվի, թե ինչպես են նպաստելու միջանցքի բացմանը, ֆրանսիացի օրենսդիրը չհստակեցրեց։
Շատ կարևոր է, որ վերականգնվի ճանապարհը, վերականգնվի ազատ երթևեկությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ էլեկտրական եւ ինտերնետային կապերը։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի խուսափենք մարդասիրական աղետից։
Անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես արևմուտքը կարող է Ադրբեջանին բերել երկխոսության դաշտ, հաշվի առնելով, որ Արցախն այսօր պատրաստ է երկխոսել Բաքվի հետ, իսկ Հայաստանը աջակցել այդ երկխոսությանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե երկխոսություն Ադրբեջանի հետ գոյություն ունի, պետք է այն շարունակել եւ ամրապնդել։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լաչինի միջանցքի շուրջ որքան էլ սրվի լարվածությունը, ամեն դեպքում երկխոսության խզում չկա, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք եւ շարունակում ենք ամրապնդել ջանքերը, որպեսզի երկխոսությունը շարունակվի ու արդյունքներ տա։
Յաել Բրոմպիվեն նաև տեղին չհամարեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, քանի դեռ հնարավոր խաղաղության և երկխոսության ճանապարհը սպառված չէ։ Ժամանակը չէ, որ Ֆրանսիան անի առաջին քայլը և ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այս հարցին էլ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց, թե պաշտոնական Փարիզը չի ճանաչում այդ անկախությունը, համապատասխան միջազգային իրավունքին։ Նա հիշեցրեց, անցած տարի Ֆրանսիայի և Սենատը և ազգային ժողովը բանաձևեր են ընդունել, դատապարտելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան, անդրադարձել նաև Լաչինի խնդրին։ Հայաստանին աջակցող այդ բանաձևերը, սակայն, պարտադիր ուժ չունեին, և Ֆրանսիայի կառավարությունը շտապեց հայտարարել, դրանք չեն արտացոլում պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահն այսօր խոսեց նաև պատերազմից հետո փաստացի չգործող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, պնդելով, թե դա շատ կարևոր հարթակ է երկխոսության համար, բայց միակը չէ։
Պետք է բոլոր միջոցները փորձվեն, որպեսզի հնարավորինս արագ լարումը իրավիճակի դադարի։
Որ երկրների ու ինչ տարաձայնությունների պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անցած դեկտեմբերին Լաչինի միջանցքի հարցով կայացած քննարկումից հետո այդպես էլ չընդունվեց Ֆրանսիայի մշակած հայտարարությունը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե ցավոք չի կարող ասել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաների մասին իշխող ուժը որոշեց չդիմել բարձր դատարան ընդդիմադիր գործընկերներին մանդատներից զրկելու հարցով։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները մի քանի ամիս բոյկոտում էին խորհրդարանի նիստերը, և հենց այդ բացակայությունների հիմքով իշխող մեծամասնությունը սպառնում էր վտարել նրանց օրենսդիր մարմնից։ Ի վերջո հաղթեց գթասրտությունը, քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներն իրենց հետ քայլը բացատրում են քաղաքացու տված քվեով։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ իշխանությունը մանդատի ձերկելու հարցը փորձում է քաղաքական հետապնդման համար օգտագործել։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Իշխողուժը ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների ձերկելու գործընթաց չի սկսի։
Քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությունը ունի որոշում չդիմելու սահմանադրական դատարան։
Այսպես ասած, Սև ցուցակում Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են, որ աշնանային նստաշրջանի կեսից վերադարձան խորհրդարան։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով քվեարկությունների կեսից ավելից բացակայած պատգամավորների հարցը մեխանիկորեն է հասնում խորհրդի օրակարգ, մեկնաբանում է իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Այստեղ էլ քվեարկությամբ որոշվում է դիմել սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Ինչու նահանջեցին իշխանականները, որ իրենց ընդդիմախոսներին հաճախ են զգուշացնում մանդատների ձերկվելու հեռանկարի մասին։
Հնարավորություն տանք, որպեսի այն քաղաքացիները, ովքեր որ իրենց ձայնը տվել են ընդդիմությանը, ներկայացված լինեն ազգային ժողովում, և սա այս որոշումը նաև այդ քաղաքացիների, մեր քաղաքացիների քվեի նկատմամբ մեր ունեցած հարգանքի դրսևորումն է։
Ընդդիմադիրներին մանդատների ձերկելու հարցը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները սկսեցին քննարկել ընդդիմության բոյկոտից հետո, երբ նրանք հեռացան խորհրդարանից և փողոցում պայքար սկսեցին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Իշխողուժը երկրորդ անգամ է քննարկում հարցը, բայց սահմանադրական դատարան այդպես էլ չեն դիմում։
Մեր այս որոշումը դեռ չի նշանակում, որ հաջորդ նման իրավիճակի դեպքում մենք այլ որոշում չենք կայացնելու և չենք դիմելու սահմանադրական դատարանը։
Որ Արծվիկ Մինասյանը, որ այս ցուցակում է, պնդում է իշխանության համար այս հարցը պարզապես ընդդիմադիրներին ճնշելու, սպառնալու գործիք է։
Ակնհայտ է, որ այս գործընթացը հստակ քաղաքական գործընթաց է և քաղաքական հետապնդման փորձ։
Ընդդիմադիր խմբակցության համար անընդունելի է ընտրողների անունից մեկնաբանել այս նահանջը, ասում է պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Թող դիմեն դատարան և համոզվեն, արդյոք քաղաքական բոյկոտը համարժեք է, անհարգելի բացակայություններին ու մանդատներից զրկելու հիմք է։
Հակառակ դեպքում կստացվի, որ շարունակում են պահել իրենց ձեռքին որպես այսպես կոչված մահակ։
Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակի այն որպես մահակ կիրառել, ընդդիմադիրները կդիմեն բարձր դատարան կանոնակարգի այս դրույթի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար, զգուշացնում է Արծվիկ Մինասյանը։
Կարող ենք մենք դիմենք օրենքի դրույթները վիճարկելով սահմանադրական դատարանում։
Ազգային ժողովի խորհուրդը, որտեղ իշխանականներն են մեծամասնություն, այսօր պետք է հարցը քննարկեին ու քվեարկությամբ որոշեին, բարձր դատարանում պատգամավորների մանդատները վիճարկելու կարիք կա, թե ոչ։ Սակայն ընդդիմադիրները չներկայացան նիստին ու հարցի քննարկումը ավտոմատ հետաձգվեց հաջորդ շաբաթ, բայց մինչ այդ գործընթաց չսկսելու որոշում արդեն ունեն։
Բայց դրանից մեր որոշումը բնականաբար չի փոխվում։
Հայկ Կոնջորյանը իշխանության մեծահոգությունը բացատրում է նաև ազգային ժողովում բնականոն աշխատանքը ապահովելու պատասխանատվությամբ։
Եվ մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք պիտի հնարավորություն տանք ընդդիմությանը, որպեսզի իրենք գան խորհրդարան և աշխատեն։
Արծվիկ Մինասյանը հակադարձում է, ի վերջո բնականոն աշխատանքի մասը նաև քաղաքացու ընտրած ընդդիմության նախագծերն ու առաջարկները խորհրդարանում լիարժեք քննարկելը, ինչը իշխանությունը գրեթե միշտ բոյկոտում է։
Երբ որ օրինակ ընդդիմությունը հրավիրում է արտահերտ նիստ կամ արտահերտ նստաշրջան, իրենք չեն գալիս։ Ինչու պետք է բոյկոտը համարվի նորմալ իրենց կողմից իրականացված, իսկ երբ որ ընդդիմությունն է իրականացնում այդ նույն գործողությունը, համարվի աննորմալ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ժամեր շարունակ Ֆիրդուս թաղամասում լարված իրավիճակ էր բղավոցների, հրմշտոցների ուղեկցությամբ, օրենքի ներկայացուցիչները փորձում էին ուժով մտնել թաղամասի տներից մեկը։ Երևանի կենտրոնական հատվածում գտնվող այդ շենքն ավելի վաղ գերակա շահ էր ճանաչվել։ Հարկադիրի ներկայացուցիչները եկել էին գույք չափագրելու։ Շենքի բնակիչները, սակայն, մերժում են կառուցապատողի առաջարկած փոխհատուցումը և ընդդիմանում գործընթացին։ Դատելով իշխանությունների քայլերից, Ֆիրդուսի բնակիչները պնդում են, ականատես են հյուսիսային պողոտայի պատմությանը, երբ շատերին համարժեք փոխհատուցում չտալով հանեցին իրենց տներից ու տեղում շքեղ շենքեր կառուցեցին։ Այս դրամատիկ իրադարձություններին այսօր տեղում հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սա իմ տունն է, մեկը չմոտենա, ինձ ձեռք չտա, ես չեմ իջնելու։
Այսօր Երևանի կենտրոնում դռներ էին կոտրում ու պատշգամբից տուն մտնում։ Ընդ որում գործողության հեղինակներն օրենքի մարդիկ էին։ Ֆիրդուսում կրկին դարված էր։ Հանրային գերակշռ ճանաչված թաղամաս այսօր հարկադիրներն էին եկել։ Այս գործողությունների նպատակը 33-րդ թաղամասում բնակվող Սաֆարյանների գույքը չափագրելն էր, ինչպես հարկադիրն է բացատրում, կատարողական գործողություններ են իրականացրել իրենց կատարողականը կատարելու համար։ Բղավոցներ հրմշտոց, ի վերջո օրենքի ներկայացուցիչներն ուշ կիրառեցին, այդ թվում տարեց կնոջ նկատմամբ, որը փորձում էր փակել հարկադիրների ճանապարհը։ Ֆիրդուսի այս պատմությունը չի հանգուցալուծվում արդեն երկար տարիներ։ 33-րդ թաղամասը հանրային գերակա շահ ճանաչվել է դեռ 2006 թվականին, այն ժամանակ սակայն կառուցապատման ներդրումային ծրագիրը չի իրականացվել։ 2018-ի մարտին այս ամբողջ տարածքը կրկին գերակա շահ ճանաչվեց։ Իշխանությունները հայտարարեցին թաղամասի վերակառուցման մեկնարկի մասին։ Այստեղ նախատեսվում է հրապարակ, նոր փողոցներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ կառուցել։ Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, այս տարիների ընթացքում ֆիրդուսցիների ճնշող մեծամասնության հետ հարցերն արդեն կարգավորված են 90%-ով։ Մյուսների հետ այս վեճը դեռ շարունակվում է։ Առայժմ չոտարված տարածքներից մեկը հենց Սաֆարյաններին է պատկանում։ Ընտանիքը պնդում է, կառուցապատող City Center Development ընկերությունից իրենց ասել են, $750 են վճարելու մեկ քառակուսի մետրի համար, այնինչ բնակելի համալիրում, որը պետք է կառուցվի այստեղ, գինն ավելի քան $3,000-ից է սկսվում։ Սաֆարյանները պատրաստ են կառուցապատողի հետ համաձայնության գալ, եթե իրենց ունեցած ամբողջ սեփականությունը գնահատվի իրական շուկայական գներով։ Գնահատող ընկերությանն ընտանիքը չի վստահում, շեշտում են, դատարանը կառուցապատողի առաջարկած ընկերությանն է ընտրել, իրենք բողոքարկել են, գործը դեռ քննվում է, բայց գնահատողներն ու հարկադիրները չեն համբերում։
Դատավորը որոշեց, որ պետքա գնահատող իրավունքները տա հայցվորի ներկայացուցիչների իսկ առաջարկած գնահատող կազմակերպությանը։ Մենք առարկեցինք, բայց դատարանը ինչպես միշտ շատ ծարաբեռնված աշխատում, ու մեր հայցերը մնում են երկարատև ժամկետի մեջ, իսկ իրանց իսկ կողմից հայցերը բավարարվում են ջոպեների ընթացքում, ըստ տվյալների մնացել ենք 48 բնակիչ։ Մյուսները, որոնք ժամանակից առաջ են համաձայնվել, մի տարբեր տարբեր եղանակներով իրացվել է։
Կառուցապատող ընկերությունից շաբաթներ առաջ ազատությանը հայտնել էին, $750 նախնական թիվ է, գուցե գույքը գնահատելուց հետո դա փոխվի, ինչպես նաև պնդել, թե իրենց իսկ առաջարկով ընտրված գույքագրող ընկերության հետ ոչ մի շահ չունեն։
Ինչու՞ չէ, կենտրոնում ես էլ եմ ուզում բնակվեմ, ես ուզում եմ կենտրոնում, ուրեմն համապատասխան գումար թող ինձ տան, ես իմ բնակարան ազատ եմ, համարժեք կենտրոնին, համարժեք գումար։
Բնակիչները կասկած չունեն, հյուսիսային պողոտայի պատմությունն է կրկնվում, երբ շատերին համարժեք փոխհատուցում չտալով հանեցին իրենց տներից ու տեղում շքեղ շենքեր կառուցեցին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը շարունակում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ունեցվածքի բռնագանձման գործի քննությունը, իհեսցնենք իրավապահները։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայից պահանջում են պետությանը փոխանցել շուրջ $5 million գույք ու ավելի քան $425,000։ Ըստ դատախազության Գասպարյանն այդ ունեցվածքը ապօրինի է ձեռք բերել։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքը գործում է 2020 թվականից, 2 տարվա ընթացքում, սակայն դեռևս ուժի մեջ մտած ճիր չկա, որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա պետությանը գույք ու գումար չի փոխանցել։ Նեհրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր ներկա չէր իր ունեցվածքի բռնագանձման դատավարությանը, իսկ նրա փաստաբանն առարկեց դատախազության դիմումին, որով իրավապահները Գասպարյաններից պահանջում են պետությանը փոխանցել շուրջ $5 million գույք ու ավելի քան $425,000։ Դատախազության գնահատմամբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան այս ունեցվածքը ապօրինի է ձեռք բերել։ Գասպարյանների փաստաբանը պահանջեց, որ նիստը չնկարահանվի։ Դատախազ Համլետ Հարությունյանը մինչդեռ նիստից հետո ազատության է զրույցում պնդեց, իրենց հայցը հիմնավոր։
Եթե մենք չունենայինք մեր դիտարկմամբ անհրաժեշտ այն փաստական տվյալների ծավալը եւ այն ապացույցները, որոնք որ մեր դիտարկմամբ որոշակի գույքերը գնահատել են օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող, այդ պարագայում մենք հայցադիմում ներկայացնելու հնարավորություն առհասարակ ի սկզբանե չենք ունենա։ Հետևաբար, եթե ուսումնասիրության արդյունքներով կազմվել է ամփոփագիր, այնուհետև եզրակացություն եւ որոշումը կայացվել հայցադիմում ներկայացնելու դատարան, ապա դատախազության գնահատմամբ իր ձեռքի տակ առկա են բոլոր անհրաժեշտ անհրաժեշտ փաստերը եւ ապացույցները, որոնց հիման վրա մենք մեր գնահատականները կարող ենք ներկայացնել, որ Վլադիմիր Գասպարյանին պատկանում են որոշակի ծավալով եւ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող գույքեր։
18 տարի բարձր պաշտոններ զբաղեցրած 64-ամյա Գասպարյանն անցնում է մի շարք կոռուպցիոն գործերով։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ոստիկանապետի պաշտոնից ազատված գեներալ լեյտենանտի ու ընտանիքի անդամների հետ դատարանում իր ունեցվածքի օրինականությունը պետք է ապացուցի նաև զոքանչը։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազը չհստակեցրեց, արդյոք իրենց թիրախում է նաև Գասպարյանի ընտանիքին պատկանող մոնումենտի հայտնի դղյակը, որը սկզբում գնել էր զոքանչը, հետո վաճառել թորանը, կրտսեր Գասպարյանին։
Միայն կարող եմ նշել, որ ըստ նախկինում նաև դատախազությունը տարածել էր հայտարարություն եւ նաև զանգված այն լրատվության միջոցներով էինք մենք հանդես եկել։ Մենք նշել էինք, որ այս պայի դրությամբ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող են գնահատվել դատախազության կողմից Երևան քաղաքում թվով 4 անշարժ գույքեր, Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում թվով 3 անշարժ գույքեր, 3 տրանսպորտային միջոց, ավանդային միջոց եւ որոշակի նաեւ դրամական պահանջ ներկայացվել։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն նախկին պաշտոնյաների դեմ ավելի քան 2 տասնյակ հայց է ուղարկել դատարան։ Դրանց օրերս ավելացել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Գևոր Կոստանյանի եւ Տարոն Մարկարյանի ունեցված Նապորինի վորակելու դիմումները։ Իրավապահները պնդում են, թե նախկին գլխավոր դատախազի, թե Երևանի նախկին քաղաքապետի ունեցվածքը կասկածելի ճանապարհով են ձեռքբերվել, եւ եթե նրանք դատարանում չափացուցեն հակառակը, ապա միլիոնների հասնող գույքն ու եկամուտները կփոխանցվեն պետությանը։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքը գործում է 2020 թվականից։ Դատախազության տվյալներով մինչև 2022 թվականը կատարել են 356 ուսումնասիրություն, 67 գործերով գույքերն ու եկամուտները արգելանքի տակ են դրվել։ Դատարանում քննվող 21 դիմումներով դատախազությունը պահանջում է պետությանը փոխանցել ավելի քան 100 միլիարդ դրամ։ Այս գործերով դեռևս ուժի մեջ մտած վճիր չկա, որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա գույք ու գումար պետությանը չի փոխանցել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը օրոպեներ առաջ տեղեկացրեց, որ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապազորախմբի միջոցով արած բանակցությունների շնորհիվ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության մասնագետներին հաջողվել է մեկնել վթարման վայր և տեղում համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել Մալուխի վնասված մասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այս պայդրությամբ, ինչպես հայտնում է աղբյուրը, Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում ինտերնետ կապը վերականգնված է, հիշեցնեմ, Երևանի Արցախի ողջ տարածքում ինտերնետ կապը խափանվել էր Հայաստանից Արցախ եկող միակ Մալուխի վնասման պատճառով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանը հայտարարել է Սոլեդար քաղաքի գրավման մասին։ Փորձագետների կարծիքով Սոլեդարն ինքնին ռազմավարական նշանակություն չունի, սակայն գրեթե ամբողջությամբ ավերված քաղաքի վերահսկողությունը կարող է հեշտացնել Բախմուտի գրավումը, որի համար ռուսները պայքարում են ամիսներ շարունակ։ Ազաբաբայանն է հետևում ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողություններին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ 3 երեկոյան ռուսական ուժերը ամբողջությամբ գրավել են Սոլեդար քաղաքը։
Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар.
Սոլեդար քաղաքի ազատագրումն ավարտվել է հունվարի 12-ի երեկոյան, սա կարևոր է Դոնեցկի ուղությամբ հաջող արձակողական գործողությունների շարունակման համար։
Которое имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.
Եթե այս տեղեկությունը հաստատվի, դա կդառնա առաջին քաղաքը, որ ռուսների վերահսկողության տակ է անցել ճակատում երկար ամիսների ձախողումներից հետո։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ոչ մի հիշատակում չկա քաղաքի գրավմանը Վագներ ռազմական ընկերության ստորաբաժանումների մասնակցության մասին։ Մինչդեռ այս կազմավորման հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը օրեր առաջ պնդում էր, որ Սոլեդարի համար մղվող մարտերին մասնակցել են միայն Վագների վարձկանները եւ քաղաքը գրավել է դերևս հունվարի 11-ին։ Կիևը դեռ չի հաստատում քաղաքը կորցնելու մասին լուրերը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Աննա Մայլարը առավոտյան ասել էր, մարտերը քաղաքի համար շարունակվում են։
Գիշերը Սոլեդարում թեժ է եղել, մարտերը շարունակվել են։ Հակառակորդը գրեթե բոլոր հիմնական ուժերը նետել է Դոնեցկի ուղությամբ եւ պահպանում է հարձակման բարձր ինտենսիվությունը։
Պենտագոնի խոսնակ Փեդ Ռայդերը նույնպես գիշերը կրկին պնդել է, թե Սոլիդարի համար մարտերը շարունակվում են։
We do continue to see intense and heavy fighting around Solidar and Bakhmut, which of course is relatively close.
Մենք շարունակում ենք տեսնել ինտենսիվ եւ ծանր մարտեր Սոլեդարի եւ Բախմուտի շուրջ, որոնք իհարկե համեմատաբար մոտ են։ Մենք չենք կարող հաստատել որևէ տեղեկություն, որ Սոլեդարը գրավել է ռուսական ուժերի կողմից։ Ուկրաինացիները շարունակում են գործել Սոլեդարի մերձակայքում եւ շարունակում են հակահարված տալ։
But we do know that the Ukrainians continue to operate in the vicinity of Solidar.
Սոլեդարը 10 կիլոմետր հեռու ռազմական նշանակություն ունեցող Բախմուտից, որը Ռուսները փորձում են գրավել օգոստոսից։ Վագները այսօր հայտարարել է, թե Բախմուտի կամ ինչպես ռուսներն են կոչում այս քաղաքը Արտյոմովսկի համար, կրկին միայն իր ստորաբաժանումներն են պատերազմում, ինչպես օրեր առաջ հայտարարել էր Սոլեդարի մասին։ Այսօր Պրիգոժնի մամուլի ծառայությունը հրապարակել է Վագների ղեկավարներից մեկը համարվող Անդրեյ Տրոշեևի մեկնաբանությունը, որում նշված է։
Ներկայումս Արտեմովսկի օպերատիվ շրջափակման մասին խոսք չկա, երբ քաղաքը շրջապատենք, մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Քաղաքի տարածքում բացի Վագներից ոչ ոք չկա։
Ավելի վաղ այսօր այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչներն էին հայտարարել, թե ռուսական ուժերը շրջապատել են Բախմուտ քաղաքը։ Ու մինչ ռուսները երկար ամիսների ձախողումներից հետո հաջողություն են արձանագրում ճակատում, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ուկրաինան արդեն դե ֆակտո դարձել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ։
Ուկրաինան որպես երկիր եւ Ուկրաինայի զինված ուժերը դարձել են ՆԱՏՕ-ի անդամ դե ֆակտո, բայց ոչ դե յուրե, որովհետեւ մենք ունենք զենք եւ հասկանում ենք, թե ինչպես օգտագործել դրանք։ Վստահ են, որ մոտ ապագայում մենք դե յուրե կդառնանք ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Ալեքսեյ Ռեզնիկովը չհամաձայնեց այն ենթադրությանը, որ իր հայտարարությունը դժգոհություն կառաջացնի ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաեւ ՆԱՏՕ-ի երկրներում, որոնք փետրվարի 24-ից անդադար շեշտում են. Դաշինքը ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմ չէ, սա ճշմարտություն է, սա փաստ է, ասել է Ռեզնիկովը։ Նա նաև վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինան տանկեր, մարտական ինքնաթիռներ եւ հեռահար հրթիռների կայաններ կստանա արևմուտքից, քանի որ արևմտյան երկրները սկսել են փոխել իրենց վերաբերմունքը Ուկրաինայի զինված ուժերին զենք մատակարարելու հարցում։ 10 ամսից ավելի տևող պատերազմը նոր թափ է առնում, իսկ կողմերը շարունակում են պնդել, թե բանակցություններն այսօր հնարավոր չեն։ Կիևն ասում է, թե ռուսները պետք է դուրս գան Ուկրաինայի տարածքից, այդ թվում Ղրիմից, եւ հետո նոր սկսվեն բանակցությունները, իսկ ռուսներն էլ ասում են, թե բանակցություններ կսկսեն Կիևի հետ, եթե վերջինս ընդունի, որ գրաված տարածքները մնալու են Ռուսաստանի կազմում։ Մինչ այդ Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանը հայտարարել է, թե համաշխարհային խաղաղության գագաթնաժողովը, որն առաջարկել էր անցկացնել Կիևը, տեղի կունենա փետրվարի 24-ին, պատերազմի մեկնարկի տարելիցին։ Ըստ Բոդների, գագաթնաժողովը կանցկացվի Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռուսական քաղաքական շրջանակները սկսել են օրակարգ բերել հաջորդ նախագահական ընտրությունների թեման, թեև երկիրն ավելի քան 2 տասնամյակ իշխող Պուտինն անձամբ չի խոսել այդ ընտրություններում հերթական անգամ առաջադրվելու մասին, այդուհանդերձ հենց նրա անունն է շրջանառվում որպես հավանական թեկնածու։ Միայն թե հստակ չէ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ինչ սցենարով կարող է տեղի ունենալ Կրեմլի ղեկավարի վերընտրվելը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2000 թվականից է իշխում։ Վերջին անգամ քվեարկությունը տեղի է ունեցել 2018 թվականին։ Դրա արդյունքներով Պուտինը 4-րդ անգամ է ընտրվել։
Задействующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.
Նա շնորհակալություն է հայտնել հզոր աջակցության համար եւ հավաստիացրել է, թե իշխանության գերնպատակը կլինի երկրի դիրքերի ամրապնդումը եւ ռուսաստանցիների կենսամակարդակի բարձրացումը։
Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей.
2018-ին նահայտնել է, թե չի առաջադրվի 2024-ին, քանի որ դա կհակասի մայր օրենքին, բայց 2020 թվականին Ռուսաստանում հանրակրկվելով լրամշակել են սահմանադրությունը եւ դա նախագահ Պուտինին ընձեռել է եւս երկու անգամ առաջադրվելու հնարավորություն, այդպիսով նախորդ բոլոր ժամկետները զրոյացվել են եւ առնվազն տեսականորեն նա կարող նախագահել մինչև 2036 թվականը, 2020 թվականի հանրակրկվեից հետո իշխանությունը վստահ էր, որ սցենարը անվրեպ կաշխատի, քանի որ միայն աներևակայելի արտառոց հանգամանք կարող է դա խափանել։ Անցյալ տարվա փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է հենց այդ հանգամանքներից մեկը դառնալ։
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Հզորությամբ մոլորակի երկրորդ բանակը կատաղի դիմադրության է հանդիպել ու մեծագույն դժվարությամբ եւ տասնյակ հազարավոր զոհեր տալով է նվաճում ուկրաինական տարածքներ, այդ թվում Սոլեդարը, որի գրավման մասին այսօր է հաղորդվել։ Կրեմլի լրատվամիջոցների երբեմնի խանդավառությունը անհետացել է, այլևս չկան հավաստիացումներ, թե Կիևը մի քանի օրում կընկնի, Վլադիմիր Զելենսկու կառավարությունը կտապալվի, իսկ ուկրաինացիները աղուհաց կդիմավորեն ռուս ազատարարներին։ Հիմա արդեն և Կրեմլը, և դրակարոշչամեքենան ընդունում են, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան երկար կտևի, և այնուամենայնիվ Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու 2020-ի նախագիծը արդեն մտնում է աշխատանքային օրակարգ։ Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ նախագահի աշխատակազմի ներքաղաքական հարցերով պատասխանատու անանուն պաշտոնյաները ասել են, թե սցենարով ենթադրվում է, որ Պուտինը պետք է առաջադրվի հաջորդ ընտրություններում։ Դրանք, եթե ինչ-որ բան մինչ այդ չպատահեց, պետք է տեղի ունենան 14 ամիս անց, առավել հավանական ժամկետը 2024 թվականի մարտի 17-ն է։ Նախընտրական արշավ Ռուսաստանում մեկնարկում է Դաշնության խորհրդի կողմից քվեարկության օրը սահմանելուց հետո, իսկ Դաշնության խորհուրդը իր որոշումը պետք է հայտնի 11 ամիս անց, այս տարվա դեկտեմբերին։ Ըստ կոմերսանտի աղբյուրների, սցենարն ունի մի քանի տարբերակներ։ Այս տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի 20 շրջաններում նախատեսված են նահանգապետերի ուղիղ ընտրություններ և 16 շրջաններում տեղական օրենսդիր մարմինների ընտրություններ։ Դրանց ընթացքում ընտրողների տրամադրությունները շոշափելու նպատակով փորձնական կարգով շրջանառության մեջ կդրվեն հրատապ հարցերի լուծման տարբեր հայեցակարգեր։ Ռեգիոնալ ընտրությունները պետք է անցկացվեն ճիշտ այն պայմաններում, որոնցում տեղի ունենան 2024-ի ընտրությունները։ Կրեմլը սուբյեկտների ղեկավարներին հանձնարարել է կազմել բնակիչներին հուզող առավել հրատապ սոցիալական հարցերի ցանկը և ձեռնարկել միջոցներ սոցիալական ցանցերում մարդկանց տրամադրությունները գնահատելու և դրանք բարելավելու համար։ 2023-ի քվեարկության Միացյալ Օրվա կազմակերպմամբ զբաղվող մի պաշտոնյա Կոմերսանտին ասել է, որ հսկայական ծավալի աշխատանք է կատարվելու։ Ընտրությունները կանցնեն հատուկ ռազմական օպերացիայի և արևմտյան սանկցիաների պայմաններում մեծ դեր են կատարելու սոցիալական ցանցերը, բացի այդ, ի հայտ է եկել ընտրողի մի նոր սոցիալական քաղաքական շերտ, մարդիկ, ովքեր անցել են հատուկ ռազմական օպերացիայով, և նրանց ընտանիքները, բոլոր նրանք, որոնց ճակատագրերի վրա անմիջականորեն ազդել է այդ օպերացիան, ասել է աղբյուրը։ Այս պահին դեռ վերջնականապես չի սահմանվել 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների գաղափարախոսական հստակ բանաձևը, բայց ենթադրվում է, որ հիմքում կլինի միասնության թեզը։ Բնակիչներին կփորձեն համոզել, որ հայրենիքին վտանգ է սպառնում, դրսի ուժերը Ռուսաստանի դեմ դավեր են նյութում, դրա ապացույցը Ուկրաինայում պատերազմի ծանր ընթացքն է։ Ռուսաստանը պարտավոր է հաղթել, իսկ հաղթանակի գրավականը միասնությունն է, դրա խորհրդանշանն ու առանցքը գործող նախագահ Պուտինն է։ Մոտավորապես այսօրինակ նշանաբաններ են 2024 թվականի մարտին առաջարկվելու ռուսաստանցի ընտրողին։
Ստոկհոլմի և Անկարայի հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում, չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում Թուրքիայի վճռորոշ ձայնին Շվեդիան մտադիր չէ տեղի տալ, հրաժարվելով կատարել Թուրքիայի իշխանությունների որոշ պահանջներ։ Այս զարգացումներին ավելացավ Շվեդիայում բնակվող Էրդողանի ընդդիմախոսների մասնակցության հերթական աղմուկահարույց պատմությունը, հարուցելով դիվանագիտական սկանդալ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Շվեդիայի քրդական համայնքի ակտիվիստները հունվարի 11-ին Ստոկհոլմի պատմական ռատուշայի քաղաքապետարանի դիմացի սյունից կախել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի նմանվող խրտվիլակը և նրան դիկտատոր կոչել։ Խրտվիլակը կախվել է ոտքերից, գլխի վայր դիրքով, գործողությունը նկարահանվել է և տարածվել քրդական խմբավորումների հետ կապ ունեցող ինտերնետային կայքերում։ Տեսանյութում մոնտաժվել է նաև 1945 թվականին Իտալիայի նացիստ առաջնորդ Բենիտո Մուսոլինի մահապատժի կադրը, որին նույնպես կախել էին գլխի վայր։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ այսպես են ավարտում դիկտատորները։ Ժամանակն է, որ Էրդողանը հրաժարական տա նախքան Թաքսիմ հրապարակում կախաղան հանվելը, լսվում է հաղորդավարի ձայնը տեսանյութում։ Թաքսիմը հրապարակ է Ստամբուլի կենտրոնում։ Անկարան ծայրաստիճան զայրացած է։ Էրդողանը քրեական հայց է ներկայացրել Անկարայի դատախազություն Ստոկհոլմի ակցիայի կազմակերպիչների դեմ։ Այդ մասին հայտնել է նրա փաստաբանը։ Դատախազությունը արդեն քրեական գործը հարուցել է։ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդես են գալիս դատապարտող հայտարարություններով։ Քրդական կազմակերպությունները Թուրքիան ահաբեկչական է համարում նրանց անդամների ահաբեկիչներ և Ստոկհոլմի ակցիան գնահատվել է ահաբեկչական պրոպագանդա։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտարարել է նաև, որ սա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար Անկարային տված Շվեդիայի խոստումների ակնհայտ խախտում է։ Թուրքիայում Շվեդիայի դեսպանը երեկ կանչվել էր արտգործնախարարություն։ Դեսպանին ասվել է, որ Թուրքիան վճռականապես դատապարտում է այդ նողկալի արարքը և բողոք հայտնում։ Անկարան հույս է հայտնել, որ միջադեպի մեղավորները կպարզվեն և անհրաժեշտ գործողություններ կկատարվեն, իսկ Շվեդիան կիրականացնի ստանձնած պարտավորությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոփը չեղարկել է Շվեդիայի իր պաշտոնակից Անդրեաս Նորլենի հունվարի 17-ին նախատեսված պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Հաբերնյուզի հարցազրույցում ասել է, թե դա հարցակում չէր միայն մեր նախագահի, այլ հարցակում ողջ Թուրքիայի վրա։ Մեկ այլ հարցազրույցում TRT Հաբերինն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները պետք է հասկանան Թուրքիայի անվտանգության մտահոգությունները։ Ինչ են նրանք մեզանից սպասում։ Մեր հավանությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը։ Դա անհնարին է։ Եթե նրանք քայլեր չեն կատարում իրենց խոստումները, լիարժեքորեն չեն կատարում պայմանագրային պարտավորությունները, ապա նրանք մեզանից ոչինչ չպետք է սպասեն, ասել է նա։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ բոլորը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ն, պետք է արձագանքեն Ստոկհոլմի ակցիային։ Նրա խոսքերով դա արտահայտվելու ազատություն չէ, այդ ճանապարհով երկրի առաջնորդին դիրավորել, սադրել է։ Կատարողները նաև ահաբեկչական քարոշչություն են տարածում, նշել է նա։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ևս անդրադառնալով այդ միջադեպին ասել է. «Մենք վճռականապես դատապարտում ենք ՆԱՏՕ-ի 70-ամյա երկրի նախագահի դեմ նողկալի արարքը մի երկրում, որը ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, և մենք Շվեդիային կոչ ենք անում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել»։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսենը TV4 հեռուստաընկերությանը այսօր ասել է, թե այդ արարքը չափազանց լուրջ է, և այն գնահատել է սաբոտաժ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտի դեմ։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված օտարերկրյա քաղաքական գործչի մահապատժի իմիտացիան ծայրահեղ լուրջ քայլ է մի երկրում, որտեղ երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաններ սպանության զոհ են դարձել, հայտարարել է Շվեդիայի վարչապետը, հիշատակելով երկրի նախկին վարչապետ Ուլոֆ Պալմեի 1986 թվականին և արտգործնախարար Աննա Լինդի 2003-ին տեղի ունեցած սպանությունները։ Այս ակցիան ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը սաբոտաժի ենթարկելուն ուղված քայլ էր, այն սպառնում է Շվեդիայի անվտանգությանը, հայտարարել է Քրիստերսոնը։ Շվեդիայի արտգործնախարար Թոբիաս Բիլստրոմը, դատապարտելով Ստոկհոլմի ակցիան, Թվիտերում գրել է, որ Շվեդիայի կառավարությունը հավատարիմ է քաղաքական ընտրությունների բաց բանավեճին, բայց կտրականապես մերժում է քաղաքական գործիչների դեմ ուղված սպառնալիքները և ատելությունը։ Ընտրված նախագահին մահապատժի ենթարկելու պատկերը զզվելի է, գրել է նա։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հանրային կապերի բաժնի պետ Ֆահրեթին Ալթունը արձագանքելով նրան Թվիտերում գրել է. «Այն, որ ԿԲԿ-ի ահաբեկիչները կարող են մարտահրավեր նետել Շվեդիայի կառավարությանը Ստոկհոլմի սրտում, ապացուցում է, որ Շվեդիայի կառավարությունը անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկել ահաբեկչության դեմ, ինչպես պնդում էին վերջին օրերին»։ Օրերս Շվեդիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե Թուրքիան հաստատում է, որ համաձայնեցված պայմանները Շվեդիան կատարել է, բայց ավելին է ցավում, ցանկանում, ինչը մենք չենք կարող կամ չենք ցանկանում կատարել, ասել էր նա։ Սկանդինավիան, Շվեդիան և Ֆինլանդիան, որոնք ռազմական բլոկների հարցում ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում են ունեցել, Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո, մտահոգվելով սեփական անվտանգությամբ, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության, Դաշինքի յուրաքանչյուր անդամ նրանց հայտը պետք է հաստատի, բայց Թուրքիան դրա դիմաց փորձում է որքան հնարավոր է շատ զիջումներ կորզել Շվեդիայից և Ֆինլանդիայից, և մինչև հիմա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նրանց հայտը չի հաստատել։
Վերադառնանք Հայաստան 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Քաշաթաղի շրջանի Շխանաձոր գյուղի 630 բնակիչներ լքեցին իրենց տները գրեթե դատարկաձեռն, հույսով, որ պատերազմի ավարտից հետո կվերադառնան։ Երկու տարի անց փախստական դարձած իշխանաձորցիները չեն գտնում պարզ հարցի պատասխանը. ինչպես առանց մարտերի իրենց գյուղը ադրբեջանցիներին հանձնելուց առաջ հնարավորություն չունեցան տասնամյակների ընթացքում ստեղծած ունեցվածքը հանելու տներից։ Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր ես չգիտեմ, որ պատոպ կպա։
Արցախի Իշխանաձոր գյուղում ավելի քան 20 տարի դասավանդած Գոհար Սեղբոսյանն է։ 44-օրյա պատերազմում կորցրեց միակ զավակին, դրանից հետո լինի տոն, թե հիշատակի օր, եռաբլուրում է։ Տանն այլևս սպասող չունեմ, ասում եմ։
Մարդա, եվ ելքը չենք տեսնում, ելք չկա։
Հիշելու բան չէ, վիշտը նկարագրելու բառեր չի գտնում ու խեղտող արցունքների մեջ ինքն իրենց փոփում, գոնե գտել է որդու դիակը, շատերը դրան էլ կարոտ են։
Մարդիկ, որ իրենց երեխային գտնում էին, իրար աչքա լուսանքի են տալիս։ Ինձ ասում են բախտավոր մայրես, որտեղ այդ բախտը։ Երկու տարի և ավել անցել, մարդիկ իրենց երեխաների դիակը չեն գտնում, որ ուղարկավոր են։ Ես հասկանում եմ պատերազմը, բայց այդ մեկն է։
Հիմա իր կյանքի տխուր այս շրջադարձից գլուխը չկորցնելու համար ժամանակ առ ժամանակ Երևանից Վանաձոր է գալիս, հյուրընկալվում Իշխանաձորի իր նախկին հարևաններին, խոսում են, հիշում, իրար սփոփում, Արցախում թողածը հաշվում ու խելքի տալով նոր ելքեր որոնում։ Չեն գտնում մի պարզ հարցի պատասխան, ինչպես ստացվեց, որ առանց մարտերի տարածքներն ադրբեջանցիներին հանձնելուց առաջ ժողովուրդը տասնամյակների ընթացքում ստեղծած ունեցվածքը տներից հանելու հնարավորություն չունեցավ։
Եթե կառավարությունից 5 հոգի իր եղածը փրկեց, որ ինքը չգիտեմ ինչեր, չգիտեմ ինչեր ունի, բայց ժողովրդին թույլ չտվեցին իր մի հատ ունեցած սուրճի բաժակը փրկի, այն որ ինքը փրկեց, ինքը կարող 5 հետքան առնել, բայց մարդիկ, որ կորցրեցին մի հատ, օրինակ հեռուստացույց, չեն կարողանում առնել։
Գոհար Սեղբոսյանը տխրում է միակ տղային հիշեցնող կարևոր իրեր մնացին Ադրբեջանին անցած տարածքներում, որ այլևս ետ չի բերի։
Իմ տղայի իրերից, իմ մահացած մայրիկի նկարը, իմ տղայի ձերքի սարքած աշխատանքները, բաներ կար, որ այսօր փնտրեմ, չեմ կարող գտնել, առնել։ Ես, օրինակ, այս մատանին կարող եմ նորից առնել մի տարի հետո, բայց կարող եմ, բայց այնպիսի փոքրիկ թեկուզ բաներ, որոնք ինձ համար ուղղակի իմ տղայի մի մասն է։
Մեկ ուրիշ վանաձորցի, Արթուր Թաթոսյանն, իր ընտանիքով 2000-ականներին է բնակություն հաստատել Արցախի Քաշաթաղի շրջանում։ Նա էլ պատմում է, որ մարդկանց ու իրերը տարհանելու արգելքների են հանդիպել մինչև տարածքը հանձնելու մասին պաշտոնական լուրերը։
Ճանապարհները փակեցին, ասեցին, մեր տարածքը ապահովա, 250 տանկ կայնացրած, ոչ մի բան չի եղնի, մեր մարդ պետներ ասեմ, եկավ մեր մոտ, դաժե հա եկավ միջնավան ելույթ ունեցա, որ ոչ մեկը խուճապի չմատնվեք, չգնաք տարածքից, ոչ մի բան չէին թողում տարահանեինք ընդեղից, դաժե մեզ էլ չէին թողում, որ դուրս գայինք։
Անտանելի պայմաններում ենք ապրել, լույս չի եղել, ծորակի ջուր չի եղել, նույնիսկ վերջին տարիներին մենք ծորակի ջուր ունեցել ենք մեր շնորհիվ, ջրհորներից ենք օգտվել, ջրհորների մեջ նասոսներ ենք դրել, հանել ենք երկրորդակ, չենք ունեցել, բայց այնուամենայնիվ մենք մխկտում ենք Իշխանաձորի համար, անունը տալիս ենք, արցունքները քուլա-քուլա գնում են։
Ինչ կլինի սրանից հետո, նախկին արցախցիները պաշտոնական հայտարարություններում դեռ հուսադրող ոչինչ չեն գտնում։
30 հոգի գերության մեջ էր, մենք վատ էինք զգում, բայց այսօր այդ 30-ը գումարվել է 120,000,
իսկ մենք վաղը միսօր ծնկենք գալու, եթե դուք չեք նկատում։ Մենք ծնկենք գալու, եթե իհարկե արդեն ծնկի չենք եկել։
Նախկին հարևանը Մարգարիտա Մնացականյանը հակադարձում է.
Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, կներեք, մենք ծնկի չենք գա, թե կուս կմեռնենք, բայց ծնկի չենք գա։
Լավ,
ես այդպես չեմ մտածում։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային էջը ներկայացնենք լույսը տեսել Ալեքսանդր Սպենդարյան 3 երկարաձեռն դաշնամուրի համար ձեռնարկը, մանրամասները Գայանե Դանիելյանից լսենք։
Ալեքսանդր Սպենդարյան 3 երկարաձեռն դաշնամուրի համար այս խորագիրն է գրում Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն թանգարանի կողմից հրատարակված և շնորհանդեսի ներկայացված մեր մեծանուն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների նոր ձեռնարկը, որտեղ զետեղված երկերը հրատարակվում են առաջին անգամ։ Մինչ շնորհանդեսի մեկնարկը տուն թանգարանի տնօրեն Մարնե Ութարյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ այս տարին սկսում են այս գրքի շնորհանդեսով որպես կոմպոզիտորի ծննդյան 151-ի շրջանակներում տեղի ունեցած բազմաբնույթ միջոցառումների տրամաբանական շարունակություն։
Հանրությունը շատ լավ գիտի, որ Սպենդյանի 150-ամյակին բազմաբնույթ միջոցառումների շրջանակներում նաև եղան ուսումնասիրման աշխատանքներ Հայաստանում եւ աշխարհում Սպենդյարյանի արխիվների ուսումնասիրությունը։ Այս ուսումնասիրությունների արդյունքում գրականության եւ արվեստի թանգարանում, մեր գործընկեր թանգարանի արխիվում, Սպենդյանի ֆոնդում, մենք գտանք 3 ստեղծագործություն, դաշնամուրային, քառաձեռն դաշնամուրի համար գրված ստեղծագործություններ, որոնք չեն հրապարակվել, չեն հրատարակվել։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Սպենդյարյանը այն բախտավորներից է, ում ստեղծագործական ամբողջ ժառանգությունը իշխանորիվ մեր մեծ երաժիշտ Գյորգի Բուդաղյանի տպագրվել է ամբողջական ժողովածուներով, հրատարակչությամբ 11 հատոր, եւ այս 3 ստեղծագործությունը կարծեք թե չեն ներառվել այդ ստեղծագործությունների մեջ, շարունակելով այդ լավ գործը, Գորգի Բուդաղյանի թողած այդ լավ ավանդույթը, թանգարանը ուրեմն որոշեց, ինչու ոչ այդ 3 ստեղծագործությունը ներկայացնել դաշնակահար երաժիշտներին, փաստորեն ունենալ նոր գործեր, որոնք բացահայտում են նորովին բացահայտում Սպենդյարյանի։
Ունկնդրի առումով, ունկնդիրը չի լսել։
Ոչ, սրանք այս ստեղծագործությունները, բացի մեկ ստեղծագործությունից, որը գուշակուհին է, այս ստեղծագործությունը 2000 թվականների սկզբին տպագրվել է իշնորի եգիպտահայ երաժշտագետ Հայկ Ավաքյանի, բայց ցավոք սրտի գիտեք, այդ նոտաները հայաստանյան երաժիշտներին հասանելի չեն, եւ որպեսի մենք դա էլ մեր երաժշտական հանրությանը հասանելի դարձնենք եւ երաժշտական դպրոցներին հատկապես, որովհետեւ այս 3 ստեղծագործությունները հիմնականում նախատեսված են երաժշտական բարձր տարիքի, երաժշտական դպրոցի բարձր տարիքի երաժիշտների համար, եւ ահա մենք որոշեցինք հրատարակել եւ նորովի ներկայացնել մեր Սպենդյարյանին։
Գրքի մասնագիտական խմբագիր է ընտրվել երիտասարդ կոմպոզիտոր դաշնակահար Սպենդյարյանի արվեստի նվիրյալ Վահագն Վարդանյանը, ձեռնարկը հրատարակել է Անտարես հրատարակությունը, իսկ տուն թանգարանում շնորհանդեսի ընթացքում դաշնամուրի համար գրված քառաձեռն այս ստեղծագործությունները նաեւ առաջին անգամ հնչեցին Վահագն Վարդանյանի եւ Այդա Ավանեսյանի կատարմամբ։ Վահագն Վարդանյանը շեշտում էր, որ դրանք հրաշալի ստեղծագործություններ են։
Համոզված եմ, որ այստեղ ներկա գտնվելիք դաշնակահարների եւ այլ երաժիշտների համար շատ հաճելի կլինի այս գործը ինքները վերցնել, որ տարածեն, ինքներ իրաց համար նվագեն, նաեւ առիթը ինչու չէ ընկերներով հավաքվելու նվագելու համար։
Հաստատ առաջին անգամ եք կատարելու այդ զգացողությունը, ինչպիսին է, երբ որ գործը այսքան տարիներ մնացել է կարծես թե գզրոցների մարտիվային, եւ դուք հանկարծ առաջին անգամ ներկայացնել եք հանրությանը։
Շատ յուրօրինակ զգացողությունն է, որ ամեն մեկը չի, որ ապրում է այդ զգացողությունը, այս զգացողությունը, երբ քո միտքը ստանում է մարմին, շատ յուրօրինակ զգացողություն է, աննկարագրելի է, ցավում է արվեստագետները հաստատ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։
Երիտասարդ տաղանդաշատ դաշնակահարուհի Այդա Ավանեսյանն էլ հավելում է.
Շատ պատասխանատու գործ է ինձ համար, շատ ուրախ եմ, որ ինձ է վիճակվել, որպես ես նվագեմ, սիրում Ալեքսանդր Սպենդյարյանին, նվագել եմ, ավելի ճիշտ մասնակցել եմ Ալեքսանդր Սպենդյարյանի 150-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառմանը, որը տեղի ունենում Գյումրիում։ Կարծում եմ բոլոր հայ երաժիշտները պետք է միայն լինեն շատ ուրախ, որ կատարում են Ալեքսանդր Սպենդյարյանի բոլոր ստեղծագործությունները։
Երիտասարդ երաժիշտները համոզված են, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեծ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունն անպայման հնչեն նաև արտասահմանյան երկրներում, որպես հայկական դասական երաժշտարվեստի լավագույն ստեղծագործություններ։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է
վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։